Talasnije.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Časova i 5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u ovom našem prvom satu talasanja sve do 10:55. Evo, možemo da kažemo da počinje današnja šetnja. Danas imamo tri teme, dve o izložbama i jedna o jednoj književnoj nagradi. U galeriji Prirodničkog muzeja u Beogradu večera se otvara izložba pod nazivom Kafa, uzbudljiva priča o dobrom ukusu. Okrepljući napitak, bez kojeg ne možemo da započnemo dan, predstavlja, kao što i pretpostavljate, mnogo više od sredstva za razbuđivanje. I onaj poziv hajdemo na kafu zapravo je kulturološki fenomen prepoznatljiv u svetu i u svim sferama života, od poslovnog preko privatnog i porodičnog, tako da možemo kafu i ritual ispijanja kafe nazvati delom subkulture koja nas svakodnevno okružuje. U šetnji ćemo najaviti ovu izložbu uz priču o kafi sa autorkom Aleksandrom Savić, ona je viši kustos u Prirodničkom muzeju. Sledi zatim priča o jednoj vizualnoj izložbi koju zaista prati zanimljiva jedna pozadina. Reč je o doktorskom umetničkom radu pod nazivom U očima zvezde nosi na dlanovima ruže, reprodukovanje reprodukcije u odsustvu originala autorke Elde Stanković, ona je sa Fakulteta primenjenih umetnosti. Ovim projektom mlada vizualna umetnica zapravo zaokružuje ciklus svojih radova koji su posvećeni čitanju porodičnog nasleđa i umetničkog rada njene bake Vanje Žanko i tako pokreće jedan redefinisan život umetničkog dela koje nestalo pre skoro 4 decenije. Autorka se odvažila da upotrebom novih tehnologija istraži mogućnosti da se rekonstruišu izgubljeni radovi, u ovom slučaju reč je o tapiseriji, i predstavit će nam način na koji se mogu reprodukovati oštećena ili uništena umetnička dela ili makar sačuvati sećanje na njih. Zanimljiva porodična linija koju neguje. Elda Stanković bit će naša gošća. I zatim priča o danas će biti dodeljena prestižna nagrada Nikola Milošević, priča dakle o tome, o ovoj nagradi i o tome na koji vrlo je zanimljiv način žiri zapravo zaseda kada se dogovara o nagradi koja se zapravo dodeljuje za teorijsko delo, delo iz teorije književnosti. Žiri Radio Beograda 2 dodeli ove godine nagradu Jeleni Pilipović za knjigu Kalepotije, eratološko čitanje Sapfine poezije, zbog izvanrednog stila, kako se kaže, kojim se istražuju vodeći motivi i starogrčke pesnikinje. Autorki će nagrada biti uručena danas u zgradi Radio Beograda. Naša gošća je moja koleginica sa drugog programa Radio Beograda, Sanja Milić, koja je bila moderator zasedanja, javnih zasedanja žirija za dodelu ove nagrade. Ostanite uz naš program.
Someone
časova i 12 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1 i pretpostavljam da smo svi popili svoju prvu jutarnju kafu, neki još odavno, neki su možda već i kod druge, ali u svakom slučaju to jeste tema o kojoj ćete slušati u narednih 10 minuta. Sa nama je Aleksandra Savić iz Prirodničkog muzeja, ona je viši kustos i autor izložbe koja će se otvoriti danas posle podne, koja se zove Kafa, uzbudljiva priča o dobrom ukusu. Dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Ja mogu samo da pretpostavim koliko je veliki posao iza vas. Ovo večeras je kruna toga rada, dakle otvaranje izložbe i eto, Prirodnički muzej se odlučio ove godine da skoro možemo da kažemo počne o godinu i otvori se jednom zanimljivom izložbom i zapravo pričom o kafi koja će pretpostavljam kad svakog posetioca voditi kroz ovo što ste vi postavili u muzeju od večeras. E pa sad onda pitanje možda i nesuvislo, ali zašto kafa?
E da, o tome svi pitaju. Pa naš muzej je već imao serijal da kažem tih darova prirode koje mi svakodnevno koristimo u svom životu, a o kojima i ne znamo puno. To su bili čaj i čokolada i vino i voće, staro voće. I na kraju je ostala i kafa, naravno, a pošto ja toliko volim kafu, ja sam još pre 3 godine bukirala tu temu i rekla sam nemoj slučajno neko drugi da pipne
u
kafu,
da mi
dira, ja ću dati sve od sebe da napravim priču o kafi.
A kako kafu pijete?
Ja volim sve kafe. Ne odbijam ni jednu. I pošto sam kao htela malo da umanjim te kalorije, pijem ih bez šećera i eto sad znam puno o kafi. Iako volim puno kafu, nisam znala puno o kafi i pretpostavljam
i
da je
isto
svi
mi,
sa,
da.
Tako je sa svima nama.
Da, a sad kad ste već rekli bez šećera, kažu ljudi da kafa sa šećerom zapravo onemogućava da se osjeti taj pravi ukus kafe i da
je.
Se zapravo više može zvati slatkišem.
Tako je.
A da je jedini pravi jeste. Način ispijanja
tako.
Kafe bez šećera.
Jeste, pa svi ti dodaci i mleko također i šta god da dodate, i krem i šlag, a možda i neki alkohol ili cimet, ukusi neki eventualno začini.
Pretvaraju to u
tako
dezert.
Tako je,
da.
Jeste. Da. Onda to nije to. A ako nemamo onaj pravi ukus kafe i kofeina koji nam je zaista potreban, ja sad razumem i ljude koji piju kafu bez kofeina ako ga ne podnose, ali ja definitivno ne bih mogla tu kafu da pijem.
I da li će priča biti predstavljena od početka? Ono što bih voljela da i slušalci čuju jeste to ta legenda o slučajnom otkriću kafe putem koza koje su
je
grickale i pastir to video da
yes.
su mnogo živahnije kad
tako
jedu
je.
Tog ploda. Ćete tako
naravno,
predstaviti?
Naravno, u stvari, kada sam krenula, sela za sto, što bi rekli tabula rasa, ajde da vidim kako će to izgledati ta izložba, odjednom sam shvatila da ja nemam ništa. Ni u muzeju.
Osim ljubavi bilo kao.
Tačno. I da to mora jako ozbiljno da se spremi i da za to je potrebno i vreme i posvećenost i jedan ozbiljan i stručni i naučni rad. I ja sam tome posvetila 6 meseci pročešljavanja ozbiljne literature i naše i strane i kroz naučne radove i tako dalje i videla da je tema jako duboka, jako ozbiljna. Zavisi koji ćete ugao kafe da osvetlite. Ono što ja definitivno nisam htela, to je ono kako se kafa konzumira i šta se sve dodaje, koji su recepti, to apsolutno ništa nećete naći na izložbi. Znači, to ćete naći u nekom dobrom kafeu ili u nekoj kafeđinici i tako dalje, pošto toga jako puno ima. Išla sam za onom logikom čega nema i šta se o kafi ne zna. A onda sam istraživala biljku kafu, pošto smo mi muzej, moramo da pričamo o tome. Biljka kafa koja raste u prirodi, u Africi, izvorno je Etiopija, tropska kišna šuma.
Da, oni čak imaju i pokrajinu koja se tako zove.
Tako je kafa, ona je u stvari dobila naziv u toj pokrajini kafa. Pa kako se kafa širila po svetu? Znači, to je priča i o biologiji i o istoriji kafe po svetu. I o kafeđinicama, zato što je jako kontraverzna priča, ali dosta je bila zabranjivana kafa kroz istoriju. Mm-hmm. Jer su se ljudi okupljali, pa su razgovarali, pa su malo kritikovali vlast i bilo je tu svega. Onda su se naravno čak i Otomansko carstvo zabranjivali. Ljudi su se vezivali u kožne vreće i bacili u Bospor. To je recimo neki 16. 17.
Kada ih zateknu
tako je,
da
kada
piju kafu.
Jeste, bila je zabrana u kafi. Ko je pio kafu, bio je kažnjavan batinanjem ili bacanjem u Bospor. Da vi zamislite koliko je to bilo kontroverzno piće gde se tad nije smelo kritikovati ni vlast.
A inače to govorimo sad o vremenu kada je bila jako dragocena i skupa, tako?
Tako je, prvo je bila jako skupa, znači kafa je prvo bila hrana, to što ste rekli da je kozar Kaldi, etiopski kozar otkrio kafu, da, to kaže mitologija, da su koze brstile pored puta, pojele su te tvrde, da kažem, kisele bobice i on je primetio živahno ponašanje koza, definitivno kafa zaista deluje kao stimulator. prostor i okrepljuje i telo i duh i tako dalje.
A kako se došlo do toga, pretpostavljam ste to istražili, Aleksandra, da se kafa neosporno prži, da se ne konzumira na taj način?
Pa upravo cijela ta legenda priča o tome. Onda je Kaldi, taj kozar, prvi sažvako te bobice kafe i bile su mu naravno tvrde, suve, opore i kisele, to je bilo prosto nemoguće jesti. Pa je onda rekao lokalnom svešteniku, onda je on to isto probao i rekao, ma ovo ne vredi ničemu, i bacio u vatru ove bobice. Onda se, kako legenda kaže, razlego prijatan miris kafe iz vatre.
Stvarno zanimljiv miris.
A onda su oni napravili napitak od tih pečenih, kao stvari su još i plodovi bili, kafe, znači nije zrno još ni odvojeno iz ploda, i onda su shvatili da taj napitak može da bude i prijatan, dakle, i onda je krenula priča o kafi.
Kafa je pobedila mirisom.
Tako je. Tako. U stvari nekada je to bilo arapsko vino. Tako su je zvali. Pravili su, pošto jeli u Kuranu zabranjen alkohol, blago fermentisane, kažem, plodovi kafe su stajali u vodi i davali taj neki ukus, pa na neki način voćno, kiselinski, kao neko blago vrenje bilo, i to bilo njima dozvoljeno da piju, a primetili su da kafa ima, pošto je neurostimulator kofein, jeli u kafi, pa čak i u tim bobicama, zaista osvežavajuće deluje na duh, a onda su, naravno, pošto je to kao versko piće bilo, mogli kroz te svoje noćne molitve da izdrže tokom noćnih, jeli?
Da, kažu, najpopularnija legalna droga na svetu.
Tako je, tako je. Postoji ta neka vrsta blage zavisnosti, pošto je kofein taj najpoznatiji sastojak hemijski kafe, alkaloid iz iste grupe kao što su i heroin i nikotin i tako dalje, i kokain, samo što je naravno mnogo blaže dejstvo i stimulativno je, nije zapravo, on je čak i vrlo koristan.
Koristan, ali umeren treba biti.
Postoji ograničena doza, 9 šoljica kafe dnevno, nije štetna, čak je dobra i korisna.
9, znači tako malih, je. Ali Aleksandra,
dobro,
malih.
Sada
znači,
malih.
Kako se danas pije kafa? Da.
Mi više od 3 ne popijemo, tako da je to otprilike to.
Da se vratimo u izložbi koja se otvara danas, da kažem danas, jer je termin u 17 časova posle podne u vašoj galeriji na Malom Kalemegdanu. Sve ono što ste vi pričali moći će da sazna i publika mnogo detaljnije, naravno, ali ajte još nešto da izdvojimo, a tiče se, dakle, ove izložbe. Vi ćete predstaviti i tu azijsku cibetku, eto, od toga sam krenula kad pričamo o izložbi, to je najskuplja kafa na svijetu.
Tako je, u stvari ja sam samo htjela da kažem da smo samo tu cibetku imali u muzeju, to je ono jedino što sam ja konkretno mogla da izložim kao eksponat vezano za kafu, i onda je priča krenula dalje. Azijska cibetka je, znači, životinja koja pripada rodu zveri, živi u Indoneziji, u Indoneziji, Indiji i tako dalje, i hrani se plodovima iz prirode. Ona je omnivora, jede insekte, bubice i tako dalje. Naravno, jede plodove kafe ili kafa voće. E sada, došlo je do toga da su lokalni domoroci zaključili da eventualnom prikupljanjem te nesvarenih plodova kafe iz njenih produkata varenja...
Da kažemo iz izmeta, jer to jeste tako.
Jeste, da kažemo i tako. Ta kafa ima nevjerojatno dobar ukus. U stvari, šta se dešava? Ti enzimi u digestivnom traktu, te cibetke, deluju tako da razlažu neke proteine, ublažuju gorčinu, daju neku finoću ukusa, i ta kafa je najskuplja kafa na svetu, takozvana čuvena kopi luvak kafa, koju naravno...
To naravno nećete služiti.
Nećemo, i nema je kod nas. Šoljica kafe košta od 15 do 50 dolara po
te
svetu.
Vrste,
tako
da.
Je. U Beogradu su u jednom kafeu služila, ali ja sam bila spremna da je probam, čak je koštala 800 dinara, naravno nisu više imali, rekli su oni više ne uvoze, jer nema ko da je pije.
Nije isplativo.
Tako je.
Da, bit će predstavljeni eksponati vezani za kafu iz vaše kolekcije, da kažemo ko reči o tome da će biti i ekskluzivni primjeri primjerci različitih šoljica za kafu koje su koristili članovi naših kraljevskih porodica i ostale.
Jeste, dve kraljice su pile kafu, dve šoljice iz muzeja Jevrema Grujića, oni su nam partneri na izložbi, kraljica Draga i kraljica Natalija, to su fine, najfinije porcelan sa pozlatom, jako male šoljice. Znači, kafa se pila u Srbiji od 16. veka nadalje. Prva kafeđinica u Evropi otvorena je u Beogradu 1522. godine, kada su Turci došli, i naravno...
To je taj razlog,
jeste,
da.
Jeste, pre Beča, pre Londona, pre Venecije, pre Pariza, Beograd je bio, da kažem, mesto gde se pila kafa. Imamo partnera na izložbi, to je privatni kolekcionar Radmilo Mulić, koji ima veliku kolekciju različitih različitih predmeta za kafu koji su izuzetni, raritetni, od pečenja kafe, mlevenja kafe, to su različiti tipovi mlinova, oni kockasti evropski, pa onda oni koji smo imali u svakoj kući, oni da kažemo orientalni mlinovi, pa zatim različiti,
oni mesingani,
tako je,
da,
baš to, neverovatna priča o kafi, različite džezve, bokali i brici,
ali i način posluživanja, naš tradicionalan slatko, tako, kafa,
biće priča i o tome, naravno. I ja ću spomenuti jednu mladu beogradsku umetnicu, Anđelu Petrovski, koja je isto, da kažem, deo ovog projekta, i njene fotografije kafe na kafi će biti isto izložene u okviru ove izložbe. I Etnografski muzej, naravno, nam je dao svoje divne eksponate, to su ni zarfovi iz kojih se pila kafa, znači to je Beograd 19. i 20. vek, filđani i zarfovi, znači filđan je šoljica bez drške, a zarf je ono u šta se stavlja ta šoljica da ne bi se držalo vruće. I sada dali su mi neke jako lepe eksponate koje sam ja naravno opet izložila, jer dosta se pila turska kafa i to je bio način ispijanja kafe kod nas.
Biće zanimljivo, pretpostavljam, izložba traje dosta, dovoljno dugo,
tako je, do maja
meseca. Nećete biti otvoreni jedino beše ponedeljkom,
tako je, samo ponedeljkom, zatvoreni svih dana smo otvoreni od 10 do 18 časova. Ja pozivam slušalce da dođu i da nauče nešto o kafi i da znaju šta se dešava sa kafom pre nego što dođe kod njih u šoljicu.
Lepo, inače da kažem, evo za kraj, da je malo poznato da je to jedan od najznačajnijih trgovinskih proizvoda na svetu, odmah posle nafte, kažu.
Jeste.
Tako da je to i veliki biznis, ali ovoga puta mi ćemo se fokusirati, kada je reč o ovoj izložbi, na lepotu života, ali tako, i kada je o kafi reč, na koji način se ona sve poslužuje, pije i kakva je njena priča, a svakako ste čuli da je velika. Aleksandra Savić je autorka ove izložbe, a pretpostavljam da ćete otišavši u muzej prirodnjački na Kalemegdanu mnogo više saznati. Mi smo vas samo malo potaknuli, ili tako, da krenete. Želimo vam srećno otvaranje, zaista lepa priča očekuje i sve vaše posetioce i hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce u ovom danu kad sigurno imate posla preko glave.
Tako je, hvala, veliko je zadovoljstvo biti kod vas i eto, kažemo, ovo je sad najlepši deo posla kada pričamo
da,
o tome.
Da, da, slažem se. Hvala najlepše još jednom, Aleksandra Savić bila sa nama, 10:25.
I'd shoot right down and split the sky. Me energy would burn so bright, would illuminate the darkest night. Maybe I'll come back as one, in half a second I'll be gone. I'll zap the earth, light up the sea with a bolt of electricity. If I was a bird upon the wing, the sweetest songs you'd hear me sing. I'd fill the air with secret words in the language no one's ever heard. Round and around the tune would ring, the melody reverberating, mesmerizing and absurd. More like an angel than a bird. There's a little bit of all these things in me. I have them here in me hand. I'm alive and bird. Wind, you river man. If I was a gust of wind, I'd blow around the world three times or so. I'd gather up a million leaves and make a sculpture on the breeze. So beautiful that God would want to know how it was made, would offer me a handsome price to be the wind in paradise. If I was a river, I would be a raging river, wild and free. Across the water.
waterfalls they'd flow and rush the rapids down below. So treacherous would be my rat, you wouldn't want to cross my path and run so fast into the sea. The waves would be seen on Mercury. Today I'm a little bit of all these things. There's a little bit of all these things in me. I have them here in me hand. I'm a light and Mars, wind, river, man.
Sevdalinke uz najbolje pevače Veče Sevdalinki Beograd, 21. februar Dom sindikata Nedžad Salković Merima Njegomir, Enes Begović Veče Sevdalinki.
Jeste li dovoljno brzi za VIP brzalicu? Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze, brže što signali brže brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze, brže što signali brže brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net, već od 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludvig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovan Popović, glumac i pesnik, otkriva zašto mu je značajna knjiga Koliba kanadskog autora Williama Paula Younga. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Časova 32 minuta, ovo je Radio Beograd 1, slušate Šetnju i evo vreme je za našu drugu priču. Govorit ćemo o jednoj izložbi koja je otvorena u galeriji Singidunum, traje do 13. februara, a reč je o jednoj vrlo zanimljivoj izložbi. Autorka je upravo ovde sa nama, mlada vizualna umetnica Elda Stanković, doktorant na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Dobar dan, Elda, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Kad sam rekla zanimljiva priča, onda bih voljela da slušalcima objasnimo da vaš umetnički rad zapravo prati i stvaralaštvo umetničko vaše bake i kroz maturski, i kroz master, i kroz ovaj doktorski rad. Vaša baka Vanja Žanko je bila umetnica i ovoga puta vi ste se fokusirali na jednu njenu staru tapiseriju i uradili nešto što će je povezati sa ovim vremenom, a možda i sa budućnošću kada je reč o toj umetnosti. Dakle, o čemu je tačno reč i zašto se izložba zove U očima zvezde nosi na dlanovima ruže?
U toku svog dugogodišnjeg istraživanja došla sam do podatka da je njena najveća tapiserija urađena za Dom revolucije u Prijepolju 1979. godine. Ta tapiserija imala dimenzije 6 metara sa 4 i ja nisam imala prilike da je vidim, pa kada sam pre par godina poželjala da odem u Prijepolje da je fotografišem, pošto smo imali kod kuće samo fotografije crno-bele, došli smo do informacije da su, ne znam se tačno kad, jedan deo tapiserije pojeli moljci, pa su onda tapiseriju morali da pomere sa strane, a onda kako su se smenjivali i zaposleni i direktori, polako je se izgubio trag, tako da se danas vodi kao nestalo. Ali odmah skrećem pažnju da mi kod kuće, kako su to tapiserije rađene na čoj, odnosno to je vez na čoj, jako ih je teško održavati, pogotovo te velike dimenzije. Mi kod kuće imamo tapiserije koje su visoke po 2 metra, široke tako metar, dva, imamo čak i neke veće po 3, pa stalno su tu moljci, to se treba stavljati i lavanda i šprskati raznim sprejevima. Tako da, znajući da je ta tapiserija tamo bila 3-4 puta veća, uopšte ih ne krivimo što do tako nečeg došlo. Ali sam sada kao umetnik, kao student na doktorskim studijama, htjela da postavim pitanje šta se dešava ako je original oštećen ili uništen, da li je bolje napraviti neko sećanje koje će čuvati, ako kažem, sećanje na to nešto, ili je bolje ostaviti da se sve zaboravi. Pa svojim radom pokazala da je možda bolje napraviti nešto što će vratiti sećanje na...
Da, kada sam vas pitala o tome zašto se zove U očima zvezde nosi na dlanovima ruže, to je naziv tapiserije koju ste vi pokušali da reprodukujete na savremeni način ili putem tehnologije, da tako kažem, i u tome uspeli. Dakle, naziv je zapravo stih.
Da, stih iz pesme Radost Vladimira Nazora, a time je Vanja Žanko htjela da poveže više stvari, jer tapiserija prikazuje, to je zapravo povezivanje svetovnog i duhovnog, pa u samoj tapiseriji, kako je tapiserija rađena za Dom revolucije u Prijepolju, centralna figura, to je prikaz majke, ona stoji u revolucionarnom položaju s uzignutim rukama, pa se to sa jedne strane može povezati sa samim nazivom doma, jer dom revolucije, pa se tako akcentira reč revolucija, a sa druge strane napravila je vezu sa manastirom Mileševa, pa oko same majke imamo u medaljonima poređene portrete deca, odnosno onih kojih više nema, odnosno one koje je majka izgubila za vreme Drugog svjetskog rata.
Ali sa pesmom Radost... Zapravo je bila priča o ulozi žene, je li tako,
da,
u vreme Drugog svjetskog rata.
Ali sa tim stihom iz pesme Radost, svemu tome se daje neka pozitivna nota.
Vi ste naravno dodali ovaj podnaslov koji je neophodan, reprodukovanje reprodukcije u odsustvu originala.
Da.
I sad samo još da čujemo od vas kako ste to uradili i šta publika zapravo može da vidi. Ono što sam ja razumela iz najave ove izložbe je da vi reprodukujete sliku na čoj tako da ona kada je ne dodirujete deluje kao da je zaista izvezena. Vi vraćate zapravo u život tu tapiseriju vaše bake.
Da, a onda sam došla isto u toku istraživanja do zaključka da kada se radi tako nešto, jer uvek tu ima sad i to tumačenje samog autora koje može biti malo drugačije nego što ima originalni autor kada radi to originalno delo. Pa sam onda došla na ideju da na izložbi treba prikazati samo to istraživanje, pa tako nastala mapa istraživanja koja je interaktivna velika površina koja se dodirom može pomerati i onda se mogu iščitavati sve proces rada, ovaj moj, da kažemo sad trogodišnji, istraživajući samo ovaj rad. Tako da se tu mogu vidjeti svi delovi, kako sam dolazila do boje, do crteža, jer kako je ona radila to sve u stanu, a to su znači tapiserije ogromne, 6 metara sa 4, pa možemo zamisliti, a stan je bio mali, pa su svi porodici, svi članovi porodice bili uključeni u taj rad. Tako da sam ja, kako se članovi porodice dalje živi, ona ne, ali sa njima sam kroz razgovor dolazila do nekih podataka i saznavala njene metode umetničko istraživačkog rada, pa sam sve to zajedno spakovala u tu priču koja pokazuje kako sam napravila ovu reprodukciju ili rekonstrukciju.
Da, vrlo zanimljiva priča. Dakle, ono što jeste fantastično u svemu ovome je ta vaša povezanost sa sobstvenim fretkom, koga ste naravno i poznali, reći o vašoj baki. To nešto što vas je rukovodilo, to bila ta želja da se povežete.
Da.
Na neki umetnički način.
Svako ko, a i sada kao školoveni umetnik sam htjela da skrenem pažnju kako je taj neki period uopšte u istoriji, pogotovo primenjene umetnosti, ne toliko dostupan javnosti, jer je ona čak posthumno dobila nagradu za životno delo, a njeni radovi slabo su dostupni. Naprimjer, ako bi se sada neko zainteresuo i hteo da vidi što je ona tačno radila, jako bi se namučio da dođe.
Postoje samo fotografije koje vi imate.
Da, tako? I te delo, što...
Nije neki delovi tapiseri.
Da, naprimjer, ne znam da u kolekciji Muzeja istorije Jugoslavije postoji par njenih radova, pa ne znam, ako se napravi istraživanje, može se doći, ali je jako komplikovano. Nema, naprimjer, preko nekih enciklopedija likovnih umetnosti, isto jako kratak pasus sa jednom fotografijom. Pa hoću da kažem, ako bi neko htio da uradi neko veće istraživanje, to bi bilo skoro nemoguće.
Da, inače, omaž u čast stvaralaštva Vanje Žanko ima i posebnu dimenziju u tome što je ovih dana 100 godišnjica, je li tako, od rođenja umetnice.
Da, a isto je ispala zanimljiv podatak da je tačno pre 30 godina imala izložbu isto u ovom prostoru pod nazivom Kazivanje starih pregača. Pa sam tako napravila sličnu postavku koju ima čak i na centralnom mestu umjesto te neke tapiserije, ima sad ovo digitalno istraživanje, a levo i desno se nalaze te neke biljke koje ona koristila u toj svojoj prvoj postavci, pa su napravili tako neku paralelu sa tim vremenom.
Ovo je vaš doktorski rad?
Da.
Dakle, imali ste maturski povezan u nekom smislu sa bakinim radom, imali ste master rad, imali ste evo sada i doktorski. Da li se ovim zaokružuje taj proces vezivanja za ovu priču?
Mislim da da.
Ili ima toga još u vezi sa bakom? Da, svakako izložba otvorena do 13. februara. Ono što bi bilo zanimljivo, a i ljudima svakako da podcrtamo još jednom rečenicom, dakle, povezanost jedne stare tehnike tapiserije sa digitalnom umetnošću, da tako kažemo, kojim ste se vi bavili, da je oživite, može da se zapravo učini sa nekim drugim umetničkim delima. To je jednostavno jedan od modusa na koji se može oživeti u današnjem svetu, predstaviti na možda modern način jedno umetničko delo iz prošlosti.
Da, to je bila ideja.
Eto to, da, to je zanimljivo. Elda, mnogo hvala što ste bili sa nama i podelili ovu priču. Galerija Singidunum do 13. februara, izložba U očima zvijezde nosi na dlanovima ruže, reprodukovanje reprodukcije u odsustvu originala, umetnički projekat Elde Stanković, koja je bila naša gošća.
Hvala.
10:39. 43 minuta, ovo je Radio Beograd 1, slušate Šetnju. I rekoh u najavi, poštovani slušalci, naša treća priča povezana je s jednom književnom nagradom. Danas se dodeljuje nagrada Nikola Milošević. Nagradu dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije, književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. A s nama je ovdje moja koleginica Sanja Milić, koja je inače moderator javnih zasedanja žirija prilikom dogovora o dodjeli ove nagrade. Sanja, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan slušalcima Radio Beograda 1.
I samo dodjeljivanje nagrade bit će u prilici da čuje svi slušalci Radio Beograd 2, jer je reč o direktnom prenosu. A počinje kada?
U 12 danas uvek direktno prenosimo dodelu nagrade. Razume se, gostima u našoj kamenoj sali obratit će se nagrađena autorka Jelena Pilipović, ali i predsjednik žirija Dragan Prole o delu pokojnog profesora Nikole Miloševića, po kojem nagrada nosi ime, govorit će profesor Filološkog fakulteta Jovan Delić i naravno obratit će se domaćin, odnosno naš glavni urednik Radoman Kanjevac.
Rekli smo već da se nagrada dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije, književnosti, umetnosti, estetike, filozofije. Pretpostavljam i očigledna je namera, ovu nagradu ustanovio Radio Beograd 2 u vreme kada je glavni odgovorni urednik bio Đorđe Malovrazić, da se javnosti na bolji uvid stavi i ova vrsta literature koja zapravo čitava jedna nauka.
Na našoj kulturnoj sceni nije bilo nagrade za ovu vrstu literature, što prosto nije dobro, zato što imamo izvanredne autore i u oblasti teorije književnosti, umetnosti i estetike i filozofije. I 2002. odnosno za 2002. je prvi put dodeljena nagrada, dobio je Milan Brdar za knjigu Filozofija u Dišanovom pisoaru. Prvi predsjednik našeg žirija bio je akademik Nikola Milošević i onda je posle njegove smrti u njegovu čast nagrada po njemu dobila ime. On je na neki način bio i inicijator osnivanja ovakve nagrade i veoma je lepo što je nagrada prilika da se setimo profesora Miloševića. Svi koji su studirali književnost ili klasičnu filologiju imali,
a boga mi, dolazili su studenti drugih fakulteta na njegova predavanja.
Da ga slušaju. Ja sam slušala njegova predavanja iz antičkih poetika, on je bio ispitivač na ispitu na prvoj godini studija. Lepo je zato što nekako naučnici, pogotovo u oblasti duhovnih, u duhovnim disciplinama, budu nekako po strani. Više pažnje se usmerava na umetnike, a ne na teoretičare. I evo, ja mislim da je veoma reprezentativan spisak ovih dobitnika. Pored pomenutog Milana Brdara, našu nagradu dobili su Miloš Arsenijević, Mile Savić, Časlav D. Koprivica, Slobodan Grubačić, Radoman Kordić, Predrag Krstić, Milo Lompar, Dragan Stojanović, Dragan Prole, Danilo Basta, Slobodan Žunjić, Jasmina Ahmetagić, Aleksandra Mančić i sada Jelena Pilipović. Evo, tri dame za redom.
Da.
Tri godine za redom su dame. I u stvari je reč o knjigama koje se pretežno bave teorijom književnosti.
I ono što je zanimljivo kada je reč o ovoj nagradi je da je završno zasedanje žirija zapravo emisija.
Jeste.
Javno je potpuno i ti si mi evo malo pre rekla da nema nikakve pripreme, da članovi žirija zaista tog momenta govore svoje mišljenje i da se može eventualno steći neki uvid u to kako vrednuju neku knjigu, ali i da tad postoji iznenađenje kad je reč o samom dobu.
Kako da ne, ja sam bila moderator gotovo svih javnih žiriranja i evo, na primjer, sada kada je bila ta sednica 27. januara, trojica članova žirija dođu u studio, oni neće da kažu ni glavnom uredniku, ni meni, nikome svako pojedinačno kako će glasati, niti se oni dogovore za koga će glasati. I onda govore azbučnim redom, su poređani autori, znači prvo su govorili o knjizi Nebojše Grubora Kant i zasnivanje moderne estetike, koja je bila u užem izboru, pa onda o knjizi Vladimira Milisavljevića Kada su ljudi nicali iz zemlje i naposledku o knjizi Jelene Pilipović Kale Poti, koja je dobila nagradu. Toliko je komplimenata dobila, na primjer, knjiga Nebojše Grubora, da sam ja, slušajući svu trojicu članova žirija, nego do posljednjeg trenutka mislila da će on dobiti nagradu i onda su oni glasali i da, oni su hvalili i druge dve knjige, ali nekako je to, možda zato što je bilo na početku, zvučalo onako kao da je to nešto najbolje što su oni procenili i na kraju pobedi Jelena Pilipović.
Da, i to baš za erotološko čitanje Safine poezije vrlo zanimljivo zvuči čak i sam naslov Kale Poti. Jelena Pilipović, njoj će danas biti uručena nagrada i pretpostavljam da je neko ko je u žiriju, a i neko ko je moderator ovih zasedanja čitao.
Kako da ne, Ja sam imala i obavezu da pročitam nagrađenu knjigu, zato što posle direktnog prenosa dodele nagrada ide naša emisija Klub 2. Jelena Pilipović će biti moja gošća. S obzirom na to da sam i sama završila književnost, meni je to bilo veoma zanimljivo, jer je Sapfo antička pesnikinja čije je delo sačuvano samo u fragmentima, tim je teže istraživačima da daju neko tumačenje. Inače, tumačenje književnosti nije egzaktno, interpretacija književnog dela nikada ne može biti egzaktna, tako da je to veoma teško. E sad, prednost Jelene Pilipović je što ona odlično zna starogrčki, dakle ona je te sačuvane fragmente na kojima je radila i koja je tumačila Sapfine poezije čitala pre svega u originalu, onda je dala veoma suptilna tumačenja zašto su neki stihovi prevedeni na srpski tako kako su prevedeni, ukazala je na činjenicu da naš jezik baštini u stvari mnoštvo starogrčkih termina i da se na njega može sve prevesti što je napisano na starogrčkom, a da to bude veoma blisko originalu. Naprimjer, ukazala je i na tu činjenicu.
Ja zapravo i jesam postavila ovo pitanje želeći da razumem zajedno sa tobom da li se može reći da bi šira publika mogla od ove literature ponešto da uvrsti u svoju neku dnevnu čitalačku prosto ritualnu naviku.
Pa ja mislim da bi mogla. Naravno, to nije knjiga koja se čita u cugu kao neki uzbudljivi roman.
Ali ko voli da promišlja i koga neke od ovih tema zanimaju.
Ko voli poeziju. I to je priča o ljubavi, ali ljubavi u širem smislu kako su je razumevali stari Grci. Ne zove se slučajno, nije podnaslov ove knjige erotološko čitanje Sapfine poezije. Jelena Pilipović recimo obara ta pojednostavljena nekakva opšta mesta koja se mogu čuti ili pročitati o Sapfo, o tome da je da se ona bavila homoseksualnom ljubavlju. Jelena Pilipović drugačije malo to posmatra, zato je to zanimljivo i nije slučajno što se knjiga zove Ka lepoti. To ukazuje na proces koji traje, na putovanje, na otkrivanje. Znači, ona sama ovde, evo mogu tu jednu rečenicu sa kraja knjige koja se meni veoma dopala i da pročitam. Autorka kaže ovako: Ka lepoti nije samo izraz uverenja o nedovršenosti svakog hermeneutičkog putovanja, znači istraživanja. Nije samo glas divljenja osobenoj poetskoj misaonosti, nadmisaonosti, možda drevne lezbljanke, nego je i poziv čitateljki čitaocu. Znači, Jelena Pilipović poziva potencijalne čitaoce da se zajedno s njom otisnu na to putovanje i na kraju krajeva da se vrate čitanju antičke poezije. Jer mi se u savremenoj književnosti, umetnosti, filozofiji i svim naukama, ne mi, nego čitava evropska civilizacija, referišemo na Grke, najviše na stare Grke.
Da, i to je lep poziv i za naše slušalce. Najlepše hvala Sanji Milić. U 12 časova biće dodeljena ovogodišnja nagrada Nikola Milošević, nagrada koja se daje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Ove godine Jelena Pilipović je dobila, laureat je Jelena Pilipović, i to sve počinje u podne, rekoh, u našoj kamenoj sali, ali također možete to da pratite i na Radio Beogradu 2 u direktnom prenosu. 10 časova, 51 i po minut. Da privedemo kraju današnju šetnju, 10:52 minuta, za 3 minuta srpski na srpskom, tačno je danas su vesti na našem programu, a sa vama su bili tonmajstor Miša Milano, muzička urednica Biljana Krstić, Ljubinka Dobrilović, producent emisije, ja sam Mirjana Nikić, prijatno i sve najbolje.
like a break in the battle was your part.